αρχίζει το μάτς. Αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά.
Δεν υπάρχει να μας εξηγήσει κάποιος μετά ποιος φταίει για όλα αυτά. Δεν φταίει κανείς. Είναι η λειτουργία της δημοκρατίας. Σφυρίξαμε λοιπόν την έναρξη του επίσημου προεκλογικού, της επίσημης προεκλογικής περίοδου, φίλες και φίλοι. Να μην σας τα επαναλάβω, να μην σας τα πω. Φαντάζομαι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς έχετε παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα από το πρωί. Είμαστε εν αναμονή της θυροκόλλησης του Προεδρικού Διατάγματος για την προκήρυξη των εκλογών. Οι πληροφορίες λένε ότι απόγευμα θα είναι και συνήθως έτσι συμβαίνει. Είχαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ένα μήνυμα που ήταν επί της ουσίας και απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά εξήγησε και τον λόγο της εντός εισαγωγικών πρόορης προσφυγής για λίγους μήνες, γιατί εντός του χρόνου είναι του προβλεπόμενου. Ο λόγος είναι η οικονομία. Αυτό επιβάλλει ούτως ή άλλως όμως να δικαιολογήσει αυτήν την πρόορη λοιπόν προσφυγή το άρθρο 41 του Συντάγματος. Όλα έγιναν και να, το μάτς ξεκινάει. Ξεκινάει το μάτς και τώρα πώς να το πω εγώ αυτό. Υπάρχει σημειολογία, δηλαδή, να, ο Πρωθυπουργός μόλις τέλειωσε το μήνυμά του, αμέσως μετά τι έγινε, είχαμε δύο σεισμικές δανείσεις. Φαντάζομαι τι θα γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι τρολάρισμα θα πέφτει. Δεν έχω προλάβει, δεν έχω μπει. Όμως θυμήθηκα, γιατί τα έχω κι εγώ τα χρονάκια μου, σεισμός, σεισμός έρχεται ψηλό, το θυμόσαστε το σύνθημα του 85 με τον πατέρα Μητσοτάκη, με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Θυμήθηκα αυτό λοιπόν και θυμήθηκα επίσης το δεύτερο σύνθημα που ήταν το σύνθημα του Πασόκ, σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός. Τότε μάλιστα κάποιοι είχαν πει ότι και τα δύο προκαλούν ρήγματα, κάποιοι άλλοι ότι ο σοσιαλισμός δεν μετριέται με ρίχτερ, τα θυμόσαστε όλα αυτά. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 13 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φαντάζομαι ότι είστε αρκετοί και αρκετές, τώρα θα το καταλάβω από τα μηνύματά σας και από τη συμμετοχή σας. Μαρία Παπακυρίτση παρακαλώ πολύ σήμερα, μας έχει ξεχάσει αυτό το κορίτσι, δεν έρχεται εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Βρίσκει άλλα προγράμματα, πολύ πιο ενδιαφέροντα, και εγώ στη θέση της το ίδιο θα έκανα, ομολογώ. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Μαριάτζελα Μετελινού στις μουσικές επιλογές και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2. Σας λέω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που είναι τα 210-6009-604 και 605. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα περιμένω. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε και με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε αν θέλετε και με το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Λοιπόν, περιμένουμε, είπαμε, να θυροκολληθεί το προεδρικό διάταγμα και σκέφτηκα πως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα αλλά και το χρονοδιάγραμμα έως τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Έγκυρη λοιπόν ενημέρωση από τον αναπληρωτή καθηγητή και στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί θα μας βοηθήσει τώρα εδώ να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά και να τα αποκωδικοποιήσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασπύρου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή.
Είστε καλά?
Καλά είμαι. Υποθέτω δεν θέλετε να κάνουμε προβλέψεις για σεισμούς σε κάποια διάρκεια της περίοδου.
Εντάξει, είναι λίγο γαργαλιστικό αυτό. Ξέρετε, είναι δύσκολο κανείς να αρνηθεί, αλλά θα έλεγα να μην το επιχειρήσουμε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Παπασπύρου λίγο να μας δώσετε όλα τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθούμε τώρα από εδώ και μπρος. Έλεγα πως η επόμενη κίνηση το απόγευμα, αυτό που συνήθως συμβαίνει, θυροκολλείται λοιπόν το προεδρικό διάταγμα και αμέσως μετά τι γίνεται?
Ακριβώς, θυροκολλεί το προεδρικό διάταγμα, το οποίο σημαίνει ότι διαλύεται η Βουλή, πάβει δηλαδή η βουλευτική περίοδος, η Βουλή δεν είναι σε ενέργεια. Και προκυρήσονται εκλογές. Το διάταγμα θα αναφέρει προφανώς την ημέρα των εκλογών, που είναι 21 Μαΐου. Θα αναφέρει την ημέρα στην οποία καλείται η Βουλή σε πρώτη συνεδρίαση της νέας βουλευτικής περίοδου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Προεκλογική περίοδος, τα κόμματα καταθέτουν τις υποψηφιότητες.
Αυτό ήθελα. Το επόμενο νομίζω είναι, κύριε Παπασπύρου, η κρίσιμη ημερομηνία είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 μέρες από την προκήρυξη των εκλογών, η ολομέρεια του Αρείου Πάγου θα πρέπει να προχωρήσει την ανακήρυξη κομμάτων και συνδυασμών, ε?
Ακριβώς. Έχουν 7 μέρες από αύριο για να κατατεθούν οι υποψηφιότητες και έως 3 ημέρες μετά ο Αρείος Πάγος να αποφανθεί. Οπότε θα ξέρουμε αφενός μεν ποια κόμματα θα υποβάλουν υποψηφιότητες, αφετέρου ποια θα ανακηρυχθούν.
Εκεί έχουμε και ένα θέμα με το κόμμα Κασιδιάρη που αναμένουμε την απόφαση.
Δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα υποβάλει. Όπως γνωρίζετε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ιδρυθεί κόμμα από 200 Έλληνες πολίτες. Άρα δεν ξέρουμε τι υποψηφιότητες θα υποβληθούν και άρα τι απόφαση θα βγάλουν ο Άρης Πάγος, αλλά θα είναι θέμα του Άρης Πάγου. Ναι. Στη συνέχεια είναι η προεκλογική περίοδος και η διενέργεια των εκλογών.
Μάλιστα.
Οι εκλογές ως γνωστόν γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, που σημαίνει ότι όλα τα κόμματα
στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ναι,
συμμετέχουν ακριβώς στον καταμερισμό των εδρών. Την επομένη των εκλογών ο πρόεδρος Βουλής, κ. Στασούλας, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα, δεν είναι τα επίσημα, είναι όμως αρκούντος οριστικά για την διαδικασία, τα αποτελέσματα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία και θα καλέσει για διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών μεγαλύτερων κομμάτων.
Ξεκινά λοιπόν ο κύκλος των διερευνητικών εντολών, αρχίζει για να μείνει από αυτό που ξέρουμε όλοι, από το πρώτο κόμμα.
Πρώτο κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο. Μπορεί να επιστραφεί και αμέσως
η εντολή.
Ξέρετε, η διερευνητική εντολή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Σημαίνει απλά ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο αρχηγός του κόμματος, έχει ένα χρονικό περιθώριο για να κάνει συζητήσεις με αρχηγούς άλλων κομμάτων.
Αυτό το χρονικό περιθώριο, κύριε Παπασπύριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 μέρες.
Έως
3 ημέρες.
Και αμέσως μετά η πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομιλεί με τα κόμματα, καλεί τα κόμματα, μπορεί να το κάνει είτε ομαδοποιημένα, είτε σε συμβούλιο, είτε κατά την κρίση της. Τα ίδια τα κόμματα, πρέπει να σας πω, έχουν τη δυνατότητα να πούνε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά στάδιο των διαδικτικών εντολών, ότι εμείς κάνουμε διαβουλεύσεις και θέλουμε κάποιο χρόνο, αρκεί αυτό να δικαιολογείται φυσικά από τις έδρες που έχουν τα κόμματα, δεν μπορώ να το πει, δηλαδή μόνο το ένα κόμμα που έχει 50 έδρες. Και αφού, προσέξτε λίγο τη διατύπωση, αφού η πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση,
μάλιστα,
πρέπει να τους, αν ζητήσουν, πρέπει να τους δώσει χρόνο, και αφού διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, τότε προβαίνεις...
Άρα επί της ουσίας μιλάμε για αυτό που λέμε επιβεβαίωση αδυναμίας σχηματισμού
ακριβώς,
κυβέρνησης.
Ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς,
ναι. Ωραία. Αμέσως μετά λοιπόν, τότε εκεί τι κάνει, αναθέτει νομίζω στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
του Αρίου...
ή στον πρόεδρο του Αρίου Πάγου.
Σε έναν από τους πρόεδρους των ανωτάτων δικαστήριων της χώρας. Τον θεωρείς πρωθυπουργό, για να είμαστε ακριβείς. Σχηματίζεται κυβέρνηση, η λεγόμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι μια κανονική κυβέρνηση, απλά έχει εντολή να διεξάγει εκλογές και αμέσως διαλύει τη Βουλή. Τώρα, κανονικά, αυτό πρέπει να γίνεται αμέσως, την ίδια στιγμή. Επειδή όμως μεσολαβεί και το ζήτημα της εκλογής Προεδρείου, αν τυχόν δεν έχει εκλεγεί Προεδρείο της Νέας Βουλής, τότε μπορεί να περιμένει αυτό λίγες μέρες.
Μισό λεπτό. Η Νέα Βουλή που προκύπτει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου ορκίζεται, έτσι, και εκλέγει Πρόεδρο, Προεδρείο μάλλον.
Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθήθηκε. Το Σύνταγμα είναι σαφές το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η πρακτική ακολουθήθηκε το 2012 και επομένως αυτή πρέπει να ακολουθεί και τώρα.
Άρα τι γίνεται, δηλαδή, μας το λέτε.
Ακόμη και αν, έως φτάσουμε, δεν γνωρίζω την ημέρα που θα λέει το προεδρικό διάταγμα, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, ποια θα είναι η μέρα πρώτης συνεδρίασης. Συνήθως το βάζουν την δεύτερη Τετάρτη, αλλά μπορεί να είναι και τρίτη και πέμπτη, στα μέσα της δεύτερης εβδομάδας.
Άρα ένα δεκαήμερο, νομίζω, μετά κάπου γύρω στις 31 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά.
Θα το πει το προεδρικό διάταγμα.
Ακριβώς.
Θα το διαβάσουμε στο προεδρικό διάταγμα. Ας πούμε ότι είναι 31 Μαΐου. Mm-hmm. Συνήθως το βάζουν Τετάρτη, αλλά υπάρχει ευχέρεια, μπορεί η κυβέρνηση να προτείνει και το προεδρικό διάταγμα να ορίσει, είτε Τρίτη, είτε περίπου αυτές τις μέρες, ώστε να έχουν βγει τα επίσημα αποτελέσματα. Επίσημα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου μία εβδομάδα μετά. Οπότε βάζουμε και ένα μαξιλάρι δύο περίπου ημερών, δύο-τριών ημερών. Λοιπόν, πρώτη μέρα συνεδριάζει η Βουλή, ορκίζονται οι βουλευτές.
Μάλιστα.
Τη δεύτερη μέρα εκλέγεται ο πρόεδρος. Mm-hmm. Πρόεδρος με ονομαστική ψηφοφορία, όπου πρόεδρος εκλέγεται είτε αυτός που θα πάρει 151 ή αν δεν πάρει κανείς, πάμε σε επαναληπτική ψηφοφορία, όποιος πάρει τους περισσότερους.
Το έχουμε ζήσει αυτό ως διαδικασία.
Το έχουμε ζήσει με το Βέρο με τον Πολίδωρα.
Ακριβώς.
Πρέπει να σας πω ότι ενώ παραδοσιακά πρόεδρος είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, εάν τυχόν υπάρχει κυβέρνηση συνασπισμού, δεν αποκλείεται
διαδικασία.
Συμφωνία των κομμάτων ακριβώς να είναι και η εκλογή Προέδρου, γιατί επαναλαμβάνω, αν
να έχει συμφωνηθεί, αυτό λέτε.
Ναι, αν δεν πάρει 151, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία, εκλέγεται πρόεδρος ο οποίος πάρει τους περισσότερους. Εν πάση περιπτώσει.
Πάμε λοιπόν στο σενάριο αυτό, ότι δια της επαναλήψεως κάποια στιγμή εκλέγεται πρόεδρος Βουλής. Ναι.
Μπορεί να εκλεγεί. Κοιτάξτε, ο Βίρον Πολίδωρος, αν δεν κάνω λάθος, εξελέγει αμέσως, διότι δεν υπήρχε εκεί αντικείμενο διαφοροποίησης, καθότι η Βουλή θα διαλυότανε. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή, ας υποθέσουμε, πρέπει να δούμε το προεδρικό διάταγμα ποια μέρα θα ορίσει, αλλά ας υποθέσουμε ότι μία του μηνός εκλέγεται ο πρόεδρος της Βουλής, η πρόεδρος της Βουλής, την επόμενη μέρα η αντιπρόεδρη, και μέσα μετά, εάν έχει επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβερνήσεως και δεν ζητήσουν τα κόμματα περισσότερο χρόνο, τότε θα διαλυθεί η Βουλή και μέσα σε 30 ημέρες θα πρέπει να διανοηθούν εθνικές εκλογές. Εάν ο προγραμματισμός είναι για 2 του μηνού
Ιουλίου,
Ιουλίου,
ναι, αυτή είναι
τότε θα πρέπει να διαλυθεί, για να είμαστε στο 30 ημέρο. Ο Ιούνιος έχει 30 μέρες, θα πρέπει το αργότερο 2 του μηνός να, το νωρίτερο 2 του μηνός να διαλυθεί.
Ναι, και μάλλον έτσι θα κινηθεί. Από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ μέχρι και πριν από λίγες μέρες, σας θυμίζω εκεί ξεκινάουν και οι πανελλήνιες εξετάσεις που η περίοδος αυτή πρέπει να είναι αδιατάραχτη.
Για να μην γίνει
τελευταία.
Θα μπορούσε, δηλαδή την προηγούμενη φορά ήταν 35 μέρες, 5 εβδομάδες από τις πρώτες τις δεύτερες. Mm-hmm. Τώρα θα πάει 42 για αυτό ακριβώς το λόγο. Το κρίσιμο είναι να είναι 30 μέρες, λιγότερο από 30 μέρες από τη στιγμή που διαλύει τη Βουλή.
Και πάμε λοιπόν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Νέες εθνικές εκλογές.
Στις νέες εθνικές εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα λέμε την Δευτέρα Ιουλίου. Εκεί τώρα εκεί κρίνεται αμιγώς το στίχημα της αυτοδυναμίας, κύριε Παπασπύρου.
Εκεί, εφόσον δεν σχηματιστεί κυβέρνηση.
Γιατί πάμε με άλλο εκλογικό νόμο, να το πούμε αυτό.
Εφόσον λοιπόν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, mm-hmm. και άρα πάμε με άλλο εκλογικό νόμο, διότι αν σχηματιστεί κυβέρνηση και λειτουργήσει η Βούλη, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και με τον εκλογικό νόμο. Αλλά εάν. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, ένα από τα αντικείμενα της συμφωνίας θα μπορούσε, λογικά θα ήταν και ο εκλογικός νόμος. Εάν λοιπόν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και άρα διαλυθεί αμέσως η Βούλη, mm-hmm. τότε πάμε με σύστημα.
Ενισχυμένη αναλογική. Ναι.
Είναι, ας το πούμε, ενισχυμένη. Ένα μεικτό σύστημα που έχει.
Κλιμακωτό μπόνους έως 50 έδρες, αν δεν κάνω λάθος.
Κλιμακωτό μπόνους έως 50, προσέξτε, ναι. Είναι έως 50 έδρες για το πρώτο κόμμα και απλή αναλογική για όλες τις υπόλοιπες έδρες. Δηλαδή, το πρώτο κόμμα και όλα τα άλλα παίρνουν απλή αναλογική για όλες τις άλλες έδρες εκτός από τον μπόνους. Αν το πρώτο κόμμα ή το κλιμακωτό μπόνους ξεκινάει από
20.
Από 25% που παίρνει 20 έδρες mm. και μετά ανεβαίνει για κάθε μισό το 100. Αν επομένως ας κάνουμε τώρα χωρίς προς Θεού να
πάμε να δώσουμε ένα παράδειγμα λίγο να το καταλάβουμε και εμείς πώς ακριβώς γίνεται, κύριε Παπασπύρου.
Αν πάρει το πρώτο κόμμα στις νέες εθνικές εκλογές τον mm-hmm. Ιούλιο, mm-hmm. αν πάρει το πρώτο κόμμα, το λέω για απλοποίηση έτσι, 40% που είναι το maximum για τον υπολογισμό του μπόνους, θα πάρει 50 έδρες μπόνους.
Μάλιστα.
Αν πάρει 35%, θα πάρει 40 έδρες μπόνους. Αυτό ήταν και το αντικείμενο των συζητήσεων, αν θυμάστε, πριν κάποιους μήνες. Ότι αν πάρει 35% το πρώτο κόμμα, δεν θα πάρει 50, θα πάρει 40.
Ναι,
αν πάρει 30% στις νέες εθνικές εκλογές, θα πάρει 30 έδρες μπόνους και αντίστοιχα ενδιάμεσα.
Και είναι και το θέμα που και δημοσίως έχω να σας πω, κύριε Παπασπύρου, έχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχουν ασκήσει κριτική σε αυτό, γιατί δεν πήγαν κατευθείαν επί της ουσίας τον εκλογικό νόμο Παυλόπουλου με τον μπόνους των 50 εδρών. Δημοσίως έχουν τοποθετηθεί πολύ στο θέμα αυτό. Τώρα,
κοιτάξτε, παρακαλώ. Για να πω μια κουβέντα, αν θέλετε.
Εννοείται.
Είχαμε το φαινόμενο των 50 εδρών στις εκλογές του 2012 σε κόμμα που είχε λάβει 19%. Δεν νομίζω ότι είναι συμβατό αυτό με το πολίτευμά μας. Να παίρνεις 20% των ψήφων ή έστω 25% των ψήφων και να παίρνεις 50 έδρες μπόνους. Αυτό δίδεται προφανώς για να μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση, γιατί είναι θεμελιώδες στοιχείο στο κοινοβουλευτικό σύστημα να υπάρχει κυβέρνηση, αλλά από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση θα πρέπει όντως να έχει και την νοημοποίηση του κυρίαρχου που είναι ο λαός. Έτσι, άρα χρειάζεται μια ισορροπία εδώ.
Σωστό. Τώρα, θέλω λίγο να μείνουμε, γιατί επίσης δεν έχει φωτιστεί αρκούντος αυτό ως προς την διαδικασία του εκλογικού νόμου κτλ. Για τους βουλευτές, τι ισχύει σε αυτές τις νέες εθνικές εκλογές?
Λίστα. Λίστα κατ' επιλογή του
Πρόεδρου. Άρα αυτοί που εξελέγησαν...
Όχι, κατ' επιλογή του Πρόεδρου.
Πάει κατευθείαν κατ' επιλογή
του κόμματος, για να είμαστε ακριβέστεροι, του mm-hmm, κόμματος. Mm-hmm. Του κόμματος με τα καταστατικά του όργανα. Είναι ο πρόεδρος, όποιος τα καταστατικά όργανα συντάσσει τους συνδυασμούς.
Και επομένως οι βουλευτές αυτής της εκλογικής διαδικασίας θα εκλεγούν με τη λίστα.
Ακριβώς.
Ωραία. Πάμε λίγο
μέχρι
να μας...
Μέχρι 18 μήνες, όσες εκλογές επαναληφθούν εντός 18 μηνών.
Γιατί εκεί ήθελα να έρθω. Ας πάμε λοιπόν και σε αυτό το σενάριο που για κάποιους είναι ακραίο, για κάποιους άλλους είναι πιθανό, ούτως ή άλλως και στο δημόσιο λόγο έχει υποθεί ότι αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα πάω σε τρίτες εκλογές. Εκεί σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται, κύριε Παπασπύρου?
Ό,τι περιγράψαμε πριν, το
επαναλαμβάνεται.
Ίδιο, δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι παίρνει το πρώτο κόμμα 35% και 40 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι με 35% δεν βγάζει αυτοδυναμία. Συγχωρέστε με, κάνω το σενάριο που με ρωτήσατε.
Έτσι, ναι, βέβαια, εννοείται.
Να παρεξηγηθώ. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση με βουλευτές ή άλλα κόμματα, ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα σχηματισμού κυβερνήσεως που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αυτό σημαίνει, να διευκρινίσουμε, πότε διορίζεται πρωθυπουργός κάποιος. Είτε αν έχει 151 θετικές ψήφους, mm-hmm. που είναι η καθαρή περίπτωση, η πλειοψηφική κυβέρνηση, mm-hmm. είτε αν έχει από 120 έως 150 θετικές ψήφους και αυτές είναι περισσότερες από τα όχι και τα παρόν. Δηλαδή, αν ένας ικανός αριθμός βουλευτών Αν έχει 140 θετικές, ο ικανός αριθμός είναι 21. Ικανός αριθμός βουλευτών απόσχουν από την ψηφοφορία ανεχόμενη την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Είναι λεγόμενη κυβέρνηση ενοχής.
Ναι, ναι, είναι κυβέρνηση ενοχής. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος.
Όχι,
ναι.
όχι ενοχής.
Για να το, να το διευκρινίσουμε.
Το οποίο πρέπει να σας πω είναι σύνηθες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι αυτό είναι συνηθισμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μένει να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ σε εμάς. Ήθελα να βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι Έλληνες στο εξωτερικό θα υπάρχουν ειδικά εκλογικά τμήματα. Ναι.
Πείτε μου όμως, γιατί ασκείται τόσο έντονη κριτική στον νόμο ο οποίος θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι καλύτερο? Γιατί από τους απόδημους Έλληνες μαθαίνουμε, αλλά και εδώ στην πολιτική συζήτηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στον νόμο αυτόν.
Κοιτάξτε, το Σύνταγμα ορίζει ότι ο εκλογικός νόμος αυτός πρέπει να έχει 200 ψήφους θετικές.
Ναι.
Αλλιώς δεν μπορεί καν να ρυθμιστεί. Δεν είναι όπως ο εκλογικός νόμος που θέλει 200 ψήφους για να ισχύσει άμεσα. Mm-hmm. Εδώ χρειάζονται 200 ψήφοι γενικά για να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Αυτό ήταν η δυσπιστία του Συντάγματος.
Ναι.
Μήπως και μια κυβέρνηση έρθει και πει όλοι οι κάτοικοι του Ναϊρόμπι ψηφίζουν στις εκλογές οι Έλληνες. Μην θελήσει να παίξει με το ζήτημα αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν να πάμε σε μια συμφωνία στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή για να βρεθούν οι 200 ψήφοι. Τελικά υπήρξε ευρύτατη συνένεση, γιατί ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής ήταν όντως ελάχιστος. Και έτσι έχουν τεθεί αυστηρά κριτήρια, αφενός μεν διαμονή στη χώρα για ένα χρονικό διάστημα τα τελευταία, δεν θυμάμαι, 30 νομίζω έτη.
30 νομίζω είναι. Και από την άλλη μεριά πρέπει να είναι.
Υπομονή φορολογικών δηλώσεων.
Ναι, και οι
ψηφοφόροι. Δεν μετράνε να έχει έρθει το καλοκαίρι να θέλει μόνο.
Όχι, δεν μετράει. Ναι.
Αυτό αποκλείει ένα μεγάλο μέρος αυτών που είτε δεν μπορούν να αποδείξουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα.
Εκεί είναι το σημείο κριτικής. Το ένα σημείο κριτικής είναι αυτό που λέτε τώρα, κύριε Παπασπύρου, και το δεύτερο είναι η επιστολική ψήφος.
Να το πούμε όμως ότι είναι μεγάλος αριθμός Ελλήνων που ζουν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχει πλέον σφραγίδα στο διαβατήριο.
Ακριβώς.
Άρα είναι δύσκολο να αποδείξουν ότι έρχονται στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχει προτείνει ο Νίκος Αλυβζάτος. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, και άρα είναι στα ληξιαρχεία, τουλάχιστον αυτοί, αν αφετέρουν, να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.
Μπορούν να ψηφίσουν. Το ένα, λοιπόν.
Δεν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει αυτό. Το ένα σημείο, λοιπόν, ήταν αυτό που αναφέρεται, και το άλλο ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα σε εκλογικά τμήματα.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ορθώς προβλέπεται αυτοπρόσωπη.
Mm-hmm.
Ενδιαφέρον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε το σύστημα της επιστολικής
ψήφου. Ναι.
Και είναι το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να πει ότι είναι ενώθεις εκλογές.
Τι ωραία που μας τα θυμίζετε. Σωστά.
Ναι, ο Τραμπ προφανώς.
Βέβαια.
Δεν έχει δίκιο, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Παραδείγματος χάρη, ποιος θα βεβαιώνει ότι έχει ψηφίσει εκλογές ο ίδιος και δεν το έχει κάνει η ανιψιά του? Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπογράφει ένας μάρτυρας στο φάκελο πάνω. Δεν έχουμε την εμπειρία, θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε, θα το δοκιμάσουμε στις δημοτικές εκλογές, να δούμε πώς λειτουργεί και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για την... Φοβάμαι, με άλλα λόγια, την δημόσια αντιπαράθεση και υπόσκαψη της αξιοπιστίας των εκλογών. Γι' αυτό λέω ότι ορθώς ο νόμος θέλει αυτοπρόσωπη παρουσία, τουλάχιστον στην αρχή, τουλάχιστον για τις πρώτες εφαρμογές του.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μας τα βάλατε όλα σε μία σειρά, μας τα διευκρινίσατε και ξέρουμε τι έχουμε από εδώ και μπρος. Είναι βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες κάπου και για κάποιο λόγο θα σας ξαναχρειαστούμε. Να είστε καλά, κύριε Παπασπύρου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο κύριος Νίκος Παπασπύρου ήταν, φίλες και φίλοι, αναπληρωτής καθηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τακτοποιήσαμε αυτά, τα είπαμε, τα βάλατε στο μυαλό σας. Άντε να δούμε. Όταν λέω εγώ ότι αυτή εδώ είναι μια χρυσή συχνότητα που μόνο την αγαπά μπορεί κανείς, γιατί ξεκινά από τον Εύρο και φτάνει στο Καστελόριζο και κάνει και την αντίστροφη διαδρομή από την Ανατολή προς τη Δύση. Το λέω αυτό, κύριε Νίκο, να είστε καλά, μόλις μου μεταφέρανε την τηλεφωνική σας παρέμβαση, εσείς εκεί στο Αγρίνιο, που είστε ο Σύλλογος Ασθενών, ΑΜΕΑ και Συνοδών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρέμβασή σας και για όσα αναφέρατε. Εδώ στο Δημόσιο Ραδιόφωνο προσπαθούμε να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Μια δουλειά η οποία, όπως ξέρετε, δεν είναι δύσκολη. Είναι δουλειά, δεν είναι λειτουργήμα. Όλο αυτό είναι, δεν συμφώνησα ποτέ με το ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Να είστε καλά όμως. Έχω δει και τα υπόλοιπα μηνύματα αμέσως μετά. Γιατί δεν θέλω να αφήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, να περιμένει. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημήτρη Μαύρο.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βαλτατή.
Τι κάνετε?
Αγωνίζομαι τον αγώνα του δικαίου, που είναι μακρύς, χοντρός και δύσκολος.
Ναι, είναι μια δύσβατη διαδρομή αυτή που έχουμε όλοι μπροστά τώρα και με πάρα πολύ περίεργες διαδρομές. Σκεφτόμουν λοιπόν, λέω, ωραία, να συζητήσουμε με τον κύριο Μαύρο, να κάνουμε ένα update, όπως λέμε στα άψογα ελληνικά, του πού βρισκόμαστε και τι έχουμε. Και να που, τάκ, έχουμε αυτό το επιπλέον στοιχείο, και από αυτό θα ξεκινήσω τώρα, που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στην ελληνική λύση. Ο κύριος Βελόπουλος τι κάνει και εξορίζει τους τρεις βουλευτές σε άλλες περιφέρειες.
Μα θυμάστε ότι έχουμε πει και on air και off air ότι με ρωτούν ποτέ πολύ, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν αυτά που βρίσκεται και να το πάνω κάτω. Τι να πω εγώ τώρα, και πάντα λέω ότι παιδιά, κανένας δεν περίμενε τα Τέμπη παραδείγματος χάρη, αλλά έγιναν.
Θα ξαναπούμε, θα είμαστε κοινότοποι. Τα γεγονότα, ναι.
Έτσι ακριβώς. Μετά είχαμε τον κύριο Γεωργούλη και τώρα έχουμε το case της ελληνικής λύσης. Άρα, τι να πει κανείς τώρα με όλο αυτό το πράγμα, διότι είναι βαρύ το θέμα που συνέβη αυτή τη στιγμή. Διότι θυμάστε ότι και σε ανύποπτο χρόνο εγώ έχω εντοπίσει ότι υπάρχει μία... αν θέλετε, πνίξιμο του κυρίου Βελόπουλου μηδιακά. Μία προσωπική του επιλογή να είναι πιο ήπιος από ό,τι συνήθως. Τι να πω. Δεν είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος τον οποίο θα περίμενε κανείς να είναι προεκλογικά. Πιθανότατα, διότι και τα μικρότερα κόμματα δεν έχουν και άπειρα από θέματα επικοινωνιακής ευρωστία.
Προφανώς.
Να φυλάει τις δυνάμεις του για πιο κοντά στις εκλογές.
Κοιτάξτε,
ξαφνικά έρχεται αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν ξέρω πώς να το διαβάσω τώρα.
Κοιτάξτε, εγώ σκέφτηκα μόλις είδα την είδηση πριν από νωρίτερα σήμερα, ότι αυτό που είναι ήπιο και νομίζω και αντικειμενικό είναι ότι αυτό το κόμμα μπαίνει σε μια κατάσταση εσωτερικής περιδίνησης, που δεν ξέρω τι σημαίνει όμως αυτό. Ζητώ τη βοήθειά σας. Όλα αυτά να εξηγήσουμε στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες προκύπτουν. Γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα που φέρουν βουλευτές ελληνικής λύσης να συζητούν με τη Νέα Δημοκρατία. Τρεις βουλευτές είναι αυτοί και υποτίθεται ότι θα... πηγαίναν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να απολογηθούν εντός εισαγωγικών ή για να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Οι συνεδρίες λοιπόν της Επιτροπής Δεοντολογίας Ελληνικής Λύσης στην ουσία τους στέλνει σε άλλες περιφέρειες. Τι σημαίνει αυτό?
Καταρχάς συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτό θα δημιουργήσει μια εσωστρέφεια και μια εσωτερική περιδίνηση, το οποίο μόνο καλό δεν κάνει στο κόμμα, διότι οι ψηφοφόροι, λαμβάνοντας υπόψη και την ηπιότητα της αντιπολίτευσης που ασκεί το συγκεκριμένο κόμμα, θα πούν δεν μου κάνει. Εγώ είχα την επιλογή ελληνική λύση ως μια αντισυστημική επιλογή και ζούμε μέσα στον αντισυστημισμό, και τώρα ξαφνικά αυτή η επιλογή μοιάζει να γίνεται όχι συστημική, μοιάζει ξαφνικά να αυτοκαταστρέφεται εις τα εξών συνετέθη. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγεται ότι έχουν μπλέξει σε αυτή την υπόθεση την οποία συζητάμε, δεν είναι τυχαία στελέχη.
Να πούμε λοιπόν, γιατί έχουν γραφτεί τα ονόματά τους και μάλιστα και οι τρεις έχουν μιλήσει. Είναι ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης, είναι ο κύριος Απόστολος Αβδελάς και είναι η κυρία Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου. Αυτοί είναι οι τρεις βουλευτές που τώρα...
Ναι, που δεν είναι μικρά στελέχη. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μιλωνάκης είχε πάρει και πάρα πολλούς σταυρούς την προηγούμενη φορά.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχουν και κάποια διαδικαστικά θέματα. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μιλωνάκη που μιλούσε στον κύριο Παπαγιάννη στο Real, ότι και έλεγε ότι δεν θα έπρεπε όταν τέθη τέτοια υποψία... να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μου πει, βρε παιδί μου, γέλα να μου πεις.
Υποτίθεται ότι αυτό θα συνέβαινε, όχι απλώς να πάρουν τηλέφωνο, που είναι το πρώτο που λέτε εσείς, αλλά θα πηγαίναν στα όργανα του κόμματος. Έσπευσε όμως τελικά να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας, τη απουσία τους εννοείται, και αποφάσισε ότι θα κατέβουν σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και σε δεύτερο χρόνο, αναλόγως και τη συμπεριφοράς τους, θα μπορούσαν να κατέλθουν, διαβάζω λέξη προς λέξη, ως υποψήφοι στην εκλογική περιφέρεια της προτιμήσεώς τους. Αυτό λέει η Επιτροπή Διοντολογίας.
Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τα ισοκομματικά του κάθε κόμματος όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά εκεί πάντως δημιουργείται μια ισοστρέφεια η οποία μόνο καλό δεν κάνει στα ποσοστά του κόμματος, ταπεινή μου άποψη είναι.
Το οποίο και... κόμμα εντωμεταξύ από ό,τι ξέραμε και από ό,τι συζητούσαμε με εσάς και με συναδέλφους σας, σε αυτό που λέγεται από τη Λάρισα και πάνω, είχε μια δυναμική μεγάλη. Καλή.
Είχε μια δυναμική, βεβαίως. Και επίσης σας θυμίζω ότι όταν ψάξαμε για το πού θα μπορούσαν να πάνε οι ψηφοφόροι του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη, μιλάω για τους Έλληνες, όταν ετίθεται το θέμα, σε περίπτωση που το κόμμα αυτό δεν υπήρχε και έβγαινε άκυρο από την απόφαση του Αρείου Πάγου, το μεγαλύτερο συσχετιστικά ποσοστό, ναι μεν ήταν στο δεν ξέρω τι θα κάνω ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό έμοιαζε να πηγαίνει στον κύριο Βελόπουλο. Και αναρωτιέμαι, σε περίπτωση που λείψει η δυναμική της ελληνικής λύσης, οι ψηφοφόροι αυτοί...
Προς τα που θα πάνε.
Προς τα που θα πάνε. Θα κινηθούν ανάποδα επειδή υπάρχει συγκοινωνούν δοχείο προς το εάν του κυρίου Κανελόπουλου ή θα πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Ή θα πάνε προς άλλα μικρότερα κόμματα, βλέπε το κόμμα του κυρίου Εφιετζόγλου ή κάποια άλλα κόμματα.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα και νέα ερωτηματικά που θα περιμένουμε να τα δούμε στις μετρήσεις οι οποίες θα βγουν ως ονούπο.
Περιμένουμε με αγωνία τις μετρήσεις σας τις επόμενες, έχω να πω. Και τώρα μου κάνατε και μια εξαιρετική πάσα, διότι αναφερθήκατε στο εάν του κυρίου Κανελόπουλου και φαίνεται ότι αυτό είναι μια τρίπλα, όπως το λέγαμε από την αρχή, εν αναμονή της αποφάσεως του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου. Αυτό το κόμμα τελικά, το οποίο δεν ξέρουμε, θα δούμε πώς θα είναι, αν θα είναι, αν αυτό θα κατέβει, αν μέσα εκεί θα συμπεριλάβει και τα στελέχη των Ελλήνων του Κασιδιάρη, είναι ένα κόμμα και με την παρουσία πλέον του κυρίου Κανελόπουλου που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έχω την εντύπωση.
Βεβαίως. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο τεινά. Το πρώτο, αν θέλετε, σημείο το οποίο τικάρει κανείς είναι ότι επειδή φεύγει από τη μέση, πρώτον αυξάνονται οι πιθανότητες να κατέβει στις εκλογές πλέον, διότι θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι ο χώρος αυτός που εκπροσωπείται εκεί, σε αυτό το πράγμα που λέγεται Έλληνες εάν, και ο ευρύτερος ακροδεξιός χώρος είναι ρευστό ή αέριο με όρους φυσικής. Δεν μαντρώνεται. Από κάπου, δηλαδή, μπορείς να πιάσεις...
Άρα απλώνεται, αυτό λέτε.
Μπράβο. Ή αέριο, να πεις να τώρα το βαστάω το αέριο.
Ναι, ναι. Υγρασία, πείτε το. Υγρασία. Πώς απλώνει η υγρασία και δεν την πιάνεις, αυτό.
Ακριβώς αυτό. Άρα, λοιπόν, όσο και να προσπαθείς να το μαντρώσεις αυτό το πράγμα με πειθαρχίες και με κανόνες, δεν μπορεί να το πετύχεις αυτό. Και μη σας πω ότι το ενισχύεις κιόλας.
Ναι, αλλά μπαίνουν και καινούργια στοιχεία, κύριε Μαύρο, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι ήδη μετά τα Τέμπη και τα λοιπά βλέπαμε πως αυτοί οι νέοι ψηφοφόροι, ένα ποσοστό αυτών των νέων ψηφοφόρων, φλερτάρει με αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφος και τα λοιπά. Ο Κασιδιάρης ήταν ένα πρόσωπο που πιθανότατα ήταν επιλογή, το κόμμα του Κασιδιάρη, θέλω να πω.
Όχι ιδεολογική επιλογή, αλλά με τη λογική του ότι με έχετε απογοητεύσει όλοι σας η συστημική, άρα λοιπόν και εγώ θέλω ένα εργαλείο το οποίο να υπόσχεται ότι θα τα σπάσει όλα.
Εντάξει, αυτό εγώ, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη, αυτή την οποία δημοσίως έχω πει πάρα πολλές φορές και θα την ξαναλέω, δεν μπορούν να πούν δεν ξέραμε, ξέρουνε, δεν είναι αντισυστημική ψήφος. Το κόμμα του Κασιδιάρη είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταδικαστεί, είναι εγκληματική οργάνωση, μην τα ξαναπούμε. Εκείνο που θέλω να μείνω είναι το εξής. Εάν λοιπόν ηγηθεί ο κύριος Κανελόπουλος τα χαρακτηριστικά ως προς τους νέους ψηφοφόρους, κύριε Μαύρο, είναι πια άλλα. Δηλαδή, πώς βλέπει ένα νέο παιδί το οποίο θα πάει να ψηφίσει πρώτη, δεύτερη φορά, εγώ σας λέω και τρίτη φορά, στο να ηγείται ενός χώρου που νόμιζε ή έφερε τα εντός εισαγωγικών αντισυστημικά χαρακτηριστικά, το είπατε εσείς πριν από λίγο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγάλος, είναι συντηρητικός, δεν θέλω να πω πώς μιλάνε οι νέοι μεταξύ τους, αλλά είναι μάλλον αυτό που λένε χ.
Okay. Είναι λίγο πιο σύνθετο, διότι το πράγμα αυτό το καινούριο, το εάν υπό τον κύριο Κανελόπουλο, απενοχοποιεί κάποιους οι οποίοι πολύ θα θέλαν να συμπεριφερθούν τιμωρητικά προς κάποια κόμματα, όπου όμως μέχρι τώρα ήταν νοικοκύριδες και δημοκράτες.
Ναι, αλλά μεγαλύτερης ηλικίας.
Μεγαλύτερης ηλικίας και θα πούν ας απελευθερωθώ να πάω λοιπόν προς τα εκεί.
Μάλιστα.
Άρα θα μπορούσε κανείς αυτή η πολιτικός ορθή φιγούρα, κόμμα, να τραβήξει επιπλέον ψηφοφόρους, αλλά από την άλλη μεριά, όπως πολύ σωστά είπατε, τους σε κατάσταση ακόμα και μοβ, έξαλλους ψηφοφόρους υπέρ του αντισυστημισμού, από την άλλη μεριά που είναι κυρίως οι μικρότερες ηλικίες, ενδέχεται να τους διώχνει. Αλλά αυτό το δέλτα του πόσοι θα μπουν...
Σωστά, το ισοζύγιο, τι μπαίνει, τι βγαίνει.
Τι βγαίνει, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ακόμα για το τι θα συμβεί, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι αυτό θα...
Δεν θέλω, δεν ξέρω δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρετε.
Για να με δέρνετε δεν μπορώ να σας πω.
Φαντάζομαι όμως ότι εάν καταλήξουν και δούμε ποιο, εάν είναι το εάν ο κύριος Κανελόπουλος και τα λοιπά, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά να το μετρήσετε και να το δούμε.
Εννοείται, διότι όπως δεν είχαμε δικαίωμα να μην μετράμε τους Έλληνες, διότι δεν υπήρχε κάποια καταδικαστική απόφαση τελεσίδικη ή οτιδήποτε άλλο, και άρα οφείλαμε να το έχουμε μέσα στα ερωτηματολόγια. Έτσι αντίστοιχα, αν δεν προκύψει κάτι για το εάν, θα το μετράμε υποχρεωτικά.
Προφανώς.
Για να μην σας πω ότι από τώρα, επειδή η ερώτηση της πρόθεσης ψήφου σε αρκετές περιπτώσεις είναι αθόρμητη, δηλαδή ρωτάμε εσείς τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, κυρίως τα τηλεφωνικά κομμάτια των ερωτηματολογίων, αν μας το πούν, εμείς τι θα κάνουμε, ότι δεν το ακούσαμε.
Ναι, σωστά.
Το καταγράφουμε και θα το δείξουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
Είμαστε λοιπόν εν αναμονή αυτών των μετρήσεων σε λίγες μέρες. Πάμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω. Λοιπόν, ο Γεωργούλης θα έχει κόστος. Συν, πλην, ουδέτερο, τι γίνεται.
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το εξής φαινόμενο σε αυτή τη χώρα. Όταν μας συμβαίνει κάτι καλό, κακό, περίεργο, μας πιάνει μια λιγούρα και ασχολούμεθα μαζί του μέχρι να τον μπουχτίσουμε.
Με μονομανία.
Με μονομανία. Η ιστορία αυτή για την έμφυλη βία και τις ενδοοικογενειακές καταστάσεις και το ότι δεν είμαστε inclusive ή είμαστε inclusive σε καταστάσεις τύπου ΛΟΑΤΚΙ και έχουν υπάρξει στιγμές που το έχουμε ξεμερδίσει αυτό το πράγμα, το έχουμε κάνει λύσα.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα ο αμφιβιστροειδής των Ελλήνων να έχει διασταλεί σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και μου δίδεται η εντύπωση ότι έχει μείνει διασταλμένη η χώρα. Που σημαίνει ότι ό,τι και να τις ρίχνεις μέσα πια...
Δεν αντιδρά, δεν αντιδρά.
Αντιδρά εκείνη τη στιγμή, διότι το θεωρεί, πώς το λένε, οφείλει ηθικά να πει «Πόβρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συνέβη», αλλά περνάει πιο γρήγορα σαν φαινόμενο σε σχέση με άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Άρα θα αφήσει λίγο κάποια ακροαστικά... Αλλά δεν θα είναι αυτό ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία θα οδηγήσουν στη χή απόφαση, στην ψή απόφαση.
Ναι.
Έτσι.
Όμως υπάρχουν λόγοι για να συντηρηθεί ακόμα πολύ ψηλά σε αυτό που λέγεται πολιτική ατζέντα, που η πολιτικός διάλογος, που αν είναι δυνατόν, γιατί είμαστε πια στην Γεωργουλιάδα και όλα τα πολύ σοβαρά θέματα...
Ναι, αυτό στιγμήν... που δικαιούμαι να πω είναι αυτό που μόλις δείξατε, ότι με αυτά και με αυτά δεν συζητάμε για την ακρίβεια, τη διαφθορά και την υγεία, που είναι τα τρία πρώτα προβλήματα.
Μάλιστα.
Διότι τα τέμπη έπεσαν στην τέταρτη θέση.
Ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά από τα τελευταία ευρήματα των μετρήσεων που έχετε κάνει για τον...
Και προσέξτε με, αυτό που θέλει προσοχή είναι ότι όταν ψάχνει κανείς τι προτεραιότητες έχουν οι νεότεροι ψηφοφόροι, τους οποίους όλοι τους ψάχνουν, αυτές τις 430.000, φαίνεται ότι όχι ότι αλλάζει σειρά, η ίδια σειρά παραμένει στα προβλήματα, αλλά εμφανίζουν εντάσεις σε δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι οι νέοι άνθρωποι, έτσι. Το πρώτο είναι η διαφθορά και το δεύτερο είναι τα τέμπη. Πράγμα που σημαίνει, μιλάω σαν δείκτης σε σχέση με την ένταση μέσα τους, σε σχέση με το μέσο Έλληνα. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι το θέμα της ηθικής στους νεότερους ανθρώπους, μιλάω για τη versus διαφθορά, εξακολουθεί να δείχνει ότι έχει κάποια DNA-κά αντανακλαστικά και αυτό είναι καλό για τους νέους μας. Και το δεύτερο πράγμα είναι τα τέμπη τους έχουν κοστίσει περισσότερο, διότι ταυτίζονται εντονότερα με τους ανθρώπους που χάθηκαν, έτσι, τους νέους, που, γιατί νιώθουν ότι θα μπορούσαν να ταξιδεύουν εκείνοι.
Προφανώς,
και αυτό θέλει μια προσοχή από τα κόμματα στο πώς θα διαχειριστούν τους νέους.
Σας ευχαριστώ και για την πάσα που μου κάνετε. Είχατε δηλώσει πως οι σωστές δημοσκοπήσεις θα είναι μετά το Πάσχα.
Τώρα οι πρώτες
γιατί είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, πως χρειάζονται περίπου 6 με 6,5 εβδομάδες για να αφομοιωθεί το σοκ στην κοινωνία.
Έτσι ακριβώς. Και ήδη θα έχουμε αύριο δημοσκόπηση, τη Δευτέρα δημοσκόπηση, δύο δημοσκοπήσεις την Τετάρτη, μία την Πέμπτη και μία το Σαββάτο. Όχι εμείς, γενικά ο κλάδος.
Α, είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει κυριακάτικο φύλλο τώρα από εδώ και μπρος, Σάββατο κυριακάτικο για την ακρίβεια.
Όλο και κάποιος θα έχει έρευνα.
Ναι. Κύριε Μαύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
Επίσης.
Να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MRB. Ακούσατε, έτσι, αύριο κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά μόνο το θεωρούσα δεδομένο ότι θα υπάρχουν. Και βεβαίως μέσα στη βδομάδα όλες οι υπόλοιπες. Για πάμε.
Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το 7. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλασ' όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάσει αγάπη ένα σωρό.
Λοιπόν, με αυτό το υπέροχο τραγούδι από το Τρίφωνο, που τα αγαπώ πολύ, το τραγούδι και το συγκρότημα τότε, κλείνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να σας πω κάτι, μη με μαλώνετε. Δεν ήξερα ότι θα έχω σήμερα εκπομπή. Ξέρετε, τα γεγονότα πια έχουν μια δυναμική δική τους. Το μέσον οφείλει να ανταποκριθεί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τα ανακλαστικά μας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Ας πούμε και καμιά καλή κουβέντα για εμάς. Έτσι βρέθηκα λοιπόν να κάνω την εκπομπή σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τα μήνυματά σας και σένα Πάνο και σε εσά εκεί τους φίλους στο Αγρίνιο. Ξανά σας λέω ευχαριστώ για όλα, να είστε καλά. Και τους φίλους που βλέπω από την Κρήτη αλλά και από τη Δράμα, όλοι να είστε καλά. Περάστε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Από εδώ και μπρος θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά. Γεια χαρά σας.
Για να έχει όνειρα να κάνει ο ελληνικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι είναι πλανικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ελληνικός.
μεσημέρι, βράδυ και πρωί.
Να με φιλάς
στα ξαφνικά στο μικρό πλακάου της ΔΕΗ.
Στο πρωί
και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτέν μου σε ψάχνα παντού, και ενώ ενοχές κι αντοχές μου δίναν ραντεβού, απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.